Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Moskwada gümürtük ýagdaýda türmede ýogulan oppozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalnyň soňky ýoluna uradylýan ibadatxanasynyň, Hudaýyň ejesiniň nyşany kilisesiniň we merhumyň jaýlanjak ýeri bolan Barsovskaya gonumçylygynyň golaýyna köçelerdi. Howpsuzlyk işgärleriniň daşlaryny gurşap almagyna elleri gülli ýüzlerçe adam hataradyrdy. Gonumçylygyň girilgesinden düşürilen video, resmi namalaryň we şahsy goşlaryň bagarlanmagynyň we polisiýa gödökçülüginiň arasynda bir ýerdäki çäklendirmeleriň adamlarda döreden dartkynlygyny görkezýär. Xabar serişteleriniň käbiri bu sebepdäki mobil internet hyzmatynyň ýapylanlygyny aýtdy. Öňkü metduat wekili Kira Yarmyşyň sözlerine göre, yaz sabarasy 1-nji martda, yerli wagt bilen öýlen sagat 2-de Navalnyň ýaşan ýeri bolan Marina etrawynyň ibadatxanasyna başlanmaly edildi. Soň ol yerli wagt bilen öýlen sagat 4-de Barsovskaya gonumçylygyna jaýlanar diýip habarda aýdyldy. Alekseýin jesedi garnaşlaryna berildi. Onuň tabydy ýakyn wagtda ibadatxana uradylar diýip Yarmyş ýazdy. Marina metro stansiýasynyň ibadatxana we gonumçylyga barýan ýolun boýunda demir haýatly koridor döredildi. Yerli habar serişdeleriniň habar bermegine görä haýatlar Bratyevski köprüsiniň piýada ýörelgelerini hem özüne alýar. Howpsuzlyk güýçleri Moskwa deriýasynyň iki kenarynda hem geçip barýanlaryň dokumentlerini we şahsy goşlaryny barlaýar. Sota neşriniň maglumatyna görä 1-nji mart güni ýerden dürli ululukdaky polis ulaglarynyň adyndan 40 sansy awtologlardan ýürüýte ulaglara çenli ibadatxananyň golaýyna ýerleşdirildi. Pitne garşy polisiýanyň balaklawa geýen işgärleri bu töwereği bir gödökçülükde saklaýarlar. Mediazonanyň habarçysy jüwi telefonlaryna internetiň kesilýändigini gördi. Insider bir gün mundan öň howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky ara gatnaşy üçin ibadatxananyň golaýyna antenna gurulanyny habar berdi. Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov video şekilli maslahat wagtynda jurnalistleriň üstünden Navalnyň gollaýan islenlik ruhsat berilmedik ýygnanyň kanunyň bozulmagy hasaplanjakdygyny, polisiýanyň mahallanyň arasynda derhal çäre görjekdigini duýdurdy. Şeýle de ol Kremlin Navalnyň siýasatçy hökmünde garamaýanlygyny we Navalnyň maskalasyna aýtjak zadynyň ýokdugyny aýtdy. Emma biziň Kremli Alekseýin ganhorlaryna aýtjak zadymyz bar diýip Yarmyş muňa Twitterde jogap berdi. Kreml Navalnyň ölümüne iltişikli dünýada bu meseledäki jogapkärçiligini bir näçe gezek inkar etdi. Yarmyş bu çara gatnaşyp bilmeýänler üçin jaýlansyň YouTube kanalyny göni firde görkezilýär habar berdi. Yaz çäresinde näçe adamyň gatnaşýandygy aýdyň bolmady. Ýurdun dürli künjeklerini diňe Navalnyň hatyrasyna gül çemellerini goýanlyklar üçin ýüzlerçe Russiýaly tutsak edildi. Russiýanyň tanymal raýat hukuklar aklawçysy ýurdu terk eden Ivan Pavlov Russiýa häkimetleriniň jaýlanyş çäresini islenilmeýän köpçülüklerin waka hasaplajakdygyny we oňa gatnaşanlaryň sanynyň az bolmagyny gadanmagy synanşakdygyny aýtdy. Men ol ýerde her taraptan polisiýa berkitmeleriniň we video gödökçülüginiň boljakdygyna şübhelenmeýärin diýip ol aýtdy. Öňünden çäre hökmünde olar belli aktivistleri polisiýa bölümlerine çağırırlar ya da duyduruş vermek üçin öýlerine barıp görürler. Biz bunu bir eýäm gördük diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Uly pravoslav dawralaryna ýaz tutýanlara adatça açyk tawdyň ýanyndan geçmäge mümkinçilik berilýär we ruhanynyň ýolbaşçylygyny horun gatnaşmagyny bilelikde ýaz çäresi geçirilýär. Navalny bu ýaz çäresinden soň Moskwa deriýasynyň beýlek tarapyna takminan 2 kilometr uzaklykda ýerleşýän Barsovskaya gonumçylygyna jaýlanar. Navalnyň korrupsiýa garşy gazynasynyň öňkü başlygy Ivan Zhdanov hem Medvedewde Zelenski ziýaretine diňe merhumyň garynlaşlarynyň gatnaşmagyna ruhsat berilýärdi barada mysmyslaryň bolanlygyny aýtdy. Bizde beýle maglumat ýok. Biziň bilşimizde görä awadatxana kimmiler üçin açyk bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Navalnyň topary Kreml tankyçysynyň dünýäniň beýleki ýerlerindäki tarapdarlaryna ýüzlenip, olary öz ýaşaýan ýerlerindäki wagta görä öýlen sagat 7-de ýygnanmaga çagyrdy. Bir her kimin 1 martda Aleksey Navalny bilen hoşlaşmak üçin Moskwa gelip bilmejekdigini düşünýärdi diýip toparyň Telegramdaky beýanatyna aýdylýa. Onun hatirasını tutmak, hormat koymak için yerli vakit bilen öğlen saat 7'de öz şehirlerinizdeki yadigarlığın yanını yunanın deyip siyasetçinin eginleşleri yazdı. Navalny'nin cesedi ecesi Lyudmila Navalny'a 24. fevrarlı Rusya'nın Arktika sevtindeki türmüde ölününün bir hepte uğrak son verildi. Resmiler bu arada koşması mağlumat vermediler. Ceset verilmeginden öň Navalnaya häkimetleriň oglunyň nirede, haçan we näme dip jaýlanmalygyny keskitlendigini aýtdy. Ol häkimetleriň maskalanyň onu ýuwaşlyk bilen jaýlamaga razy bolmagyny islendigini we muňa köňli meseleler merhumyň türmede jaýlanjakdygyny duýduranlyklaryny gürrüň berdi. Navalnyň dulgalan aýaly Yulia Munnelyň oppozisiýa siýasatçysynyň maskalasynyň onuň jesedini almak we jaýlanş täzelenmegini gurmak üçin bir hepdeläp söwüşenligini aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. TV resurslary baý ýurdun hökümeti ýylatyn kynçylyklaryny agzamazdan durmuşyň gowlanýanlygyny ýa-da ýerke ýaşaýy şertlerden agyrlaşmagyndan şikayet edip häkimetlere ýüz tutýan raýatlar köpelýär. Agyr işsizlik şertlerinin saklanýan wagtynda işleýän raýatlar hem zordan gün görýänligini aýdýarlar.
Büdjet edaralaryny işleýänleriň zähmet haky 10% göterilmedi. Ýylyň başynda galdyrylýan aýlyklar diňe 4-5% köpeldi. Hozol kasaplaşygynaky edaralaryň işgärleriniň aýlyklary ýitgemedi. 2 ýyl bäri şol bir aýlyklar.
Dip azatlyk bilen gürleşen livaply büdjetçi gürrüň berdi. Türkmenistanda ýanwardan başlap aýlyklaryň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we stipendiýalaryň 10% ýokarlanandygy retmi derejede eglan edildi. Bu aralykda döwlet suw üçin tölegleri 2 esse artdyrdy. Onuň ýeňillikli bahasyny 2.5 esse galdyrdy. Ýurtda haritlaryň we hyzmatlaryň täzirçilik narhlary hem esle göterildi. Munyň bilen birlikde hökümet ýylatdan hojalyk tölegleriniň geçirmegini talap edip gysdaýar, garyplaşýan ýylatdan suw, gaz, elektrik energiýasy üçin tölegler almak işine polisiýany çeker. Şuňler Libap vilayetinde ýaşaýjylar öz başdaky we edara kärhanalaryň işgärleri topar bolup köpçülükleýän häkimet organlaryna arz bilen ýüz tutýarlar. Vilayet häkimet edaralarynyň birinde işleýän Çeşmäniň Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde gürrüň bermegine görä kollektiwliň arz bilen ýüz tutanlaryň arasynda Türkmen gaz döwlet konserniniň işgärleri hem bar. Olar zähmet haklarynyň ýokarlanmandygyny we iş bilen bagly çykdajylaryň ençemetini öz hasabyna ödemeli bolýanlygyny habar berip şikayet edipdir.
Türkmen gazyň Lewap welaýatyndaky sahamçylarynyň edari işgärleriniň prokuratura ýazan arzasynda bir näçe ýyl bäri aýlyk haklarynyň galmaýandygyny, edýän işine görä aýlyklarynyň azlygyny habar berdiler. Olar gözlük burawlaýys tehnikanyň köýnülip tiýsandan çykýandygyny, ähtiýaçlyk saýlaryny işgärleriniň hasabyna satyn almagyň talap edilýändigini, hatta yürüti giyimleri işgärlerin öz hasabyna satyn almaly bolýandygyny mälim etdiler.
Dip anonim gürleşen Lewaply resmi aýtdy. Nebitgaz pudagy Türkmenistanyň esasy girdejisini emele getirýän pudak bolup, onuň düzümindäki edara kärhanalaryň işgärleriniň zähmet haklary beýleklere garandy ganymat hasaplanýar. Azatlygyň Lewapdaky habarçylarynyň anyklamagyna görä Türkmen gazyň düzümünde işleýän yerli edaralarynda işgärleriniň ortaça aýlyklary 3.5 000 manat çemet bolup, onuň 1/4 bölegi tutumlandy. kurumlara gider. Adatlık Türkmen Gaz İdaratının vekillerinden tesvir alıp bilmediği kuramanın işarlarının ardatının neticeleri var da Livab'ın prokuraturasından mağlumat almak sinanşığı hem netice vermedi. Türkmen büdcetçilerinin aylıklarından alınan tutumların artmağı beylekı buğdokların işarlarına hem ulu tesir yetiriyer. Livab vilayetinin mektep muğulimleri aylıklarının esli bölüğünü mektebin zerurluklarına sarp etmeli olayandıklarına ediyarlar. 3000 manat çemesi aylık alayan muğulimler sapaklar için gerek olan zerurluklardan başlap prezidentin portretlerini hem de yılın şıgarlarını satın alayarlar. Ama Türkmen hakimiyetleri yağdayı öğrenip halkın problemalarını çözmek borcunu yerine getirmeyen yerine arz edenlere batış korku diyarlar. Yan yakın Dımari velayetinin bir neçe ova yaş olsa velayet hakimliğine barıp hakim bilen duşuşmak istediler. Onlar un ve çörek payoğunun gımmatlamağının kocalıkları ağır güne salandığını, onların yaşayış durmuşunu hasta kıyınlaştırandığını haber vermek istediler. Ama velayet baş tutanı onları kabul etmediği tersine hakimlikte onların şahsi mağlumatları yazığa alındı ve gizli. Vaqtda arzçılar Milli Xopsuluk Ministerliginin işgərləri tərəfindən soruğu çəkilib, onlardan arz etməkdən saqlanmaq tələb edildi. Marinin həkimiyyət edarələrindəki çeşmələr həkimliyə durmuş şərtlərinin ağırlaşmağı ilə bağlı şolsandı, onun və çörəğün duydansız qımmatlamağı yalı qiyinçilikləri var adı xəbər yetirmək üçün bariyan yaşayıcıların ürən köptüğünə edərlər. Türkmen hökumətə yurtdakı işsizliyi, azıq yetməzçiliyini, 6 il vəri saqlanan un çörək yetməzçiliyini, aç xalqın növətlərdə duruş Şunu dilekçilik etmeğini, cinayetin gedayçılığın köpölmeğini görmezlüğe salyar. Avadan durmuş varadaki devlet propagandasına gavat gelmeyen yağdayları yaşarmak tecrübesini devam ettiriyar. Bu aralıkta Türkmenistan'da ilatı gözokçuluk arttı. Köçede polisi işgarlarının sani köpöldüğü resmi derecede adıttan daşarı yağdayı ya da ilatın hareketini çeklendirme için hiçbir düzgün ıglan edilmedik yurtta akşamlarına köçeğe çıkan adamlar tutuluyar, soruğa çekiliyar ve cerime sizi var oluyar. İlatı gözokçuluk Uçurum güçlendirilmeği var adı hakimiyetler tarafından resmi düşündürüş verilmeyerken azatlık ile anonim gürleşen polisi işgarları özlerine hopsulluğu berkitmek talabının kovuşanlığına ediyarlar. Anonim şerde gürleşen hakimiyet resmileri olsa gözökçülüğün arttırılmağını sonku vaxta ilatın arasında neyililiğin güçlenmeği ve rayetlerden arz şikayetlerin köpölmeği bilen bağlaştırdı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde devleti değişli idare kerhanaların işyerlerinde yer alma tohum için Novot'taki gedek pulyonaliyarı. Muğlimler ozol hem ucuypsız olan zahmet haklarından her ay 30 götürümünün toplanan pullara gidiyendiğine aydıp hakimiyetlerin bu çarelerinden halis iğrendiklerine aydiyarları. Bu aralıkta velayet bilim müdürlüğündeki ıhtıvarlı çeşmemiz Sevit'te daşarı yurtları işlemeye gidiyen bilim işyerlerinin sahanının köpülyendiğine aydı. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 1. Mart'ta Sevit'ten mağlumat verdi.
Geçen hepte Türkmenbaşı şehrinin 1., 2., 3., 9. ve 14. mekteplerinin muğallimlerinden ve hocalık işçilerinden 60 manattan pul yığınaldı. Mektep müdürleri bunun yer alma tohumunu satın almak için toplanyandığını aittiler.
Deyip yağdaylardan haberli Türkmenbaşılı muallim anonim şertte gurrun verdi. Pul seri iştesi dünge Türkmenbaşı'nın değil, eyse Balkanavat, Bereket ve Kızılarvat şehirlerinin büccet iyi şehirlerinden hem yığınalyarı. Pul yığınamak çaresi iki hepte veri devam ediyarı. Sevit'te büccetten aylık alayan hukuk koruyucu idaralardan başa tas ehli idare kerhanalarda şolsandı, mekteplerde, deniz portunda, hakimliklerde, banklarda, sağlığı saklayış idaralarında işyerlerden pul toplanıyor deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı büccet işyeri anonim şertte gurrun verdi. Türkmenistan'ın resmi metbuatına göre Ahal, Balkan, Levap ve Mari velayetlerinin ekerançıları fevralın ortasında yazlık yer alma ekişine bağdalga verdi. Şöyle yurt boyunca 30 bin hektar meydana yazlık yer alma ekmek gözününde tutuluyor. Büccet işyerlerinin ençemesinin tasdiklamağına göre idari kerhanaların yolbaşçıları yığınalan pulları özüne değişli hakime tavşırıyorlar. Bu hakimler hem seri işlerini velayet hakimine geçiriyorlar.
Velayet hakimleri bu pulu yer alma tohumunu satın alıp
Оны берекет, Кызыл Арыбат ве Мактымгул этраплардында дөвлөт планы боюнча бөлүнүп берилген жерлерде жер алма экмек үчүн ово дайханларына пайлап берер.
Dip Balkanlı büdjet işleri bellidi. Käbir idara kärhanalaryň resmileri döwletiň yeralma borçnamasy üçin büdjet işlerlerinin pul ýygnalmagynyň sebäbini vilayata Russiýanyň Volgograd we Astrahan sewitlerinden köp mukdarda yeralma tohumynyň gelendigi we onuň tölegini geçirmägi döwletde nagt pul serişdesiniň ýokdugy bilen düşündirýärler. Adatlyň bu barada Balkanyň resmilerinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Yönü büdjet işärlärinin ençemesi hususanda pedagoglar hükümetin peydasız guruluşukları ummasız maliýe serişdesini harçlap ýurdu çökerendigine öz borçlaryny bolsa raýatlaryň hasabyna amal edýändigini aýtdy.
Köp mugallim 100 dollardan az aýlyga zähmet çeker hojalyk işçileri 1100 manat ýagny 55 dollar aýlyga güzeran görýärler. Mugallimleriň köpüsi işden boş wagtlarynda bazarlarda el araba bilen ýük taşap, öý remont edip ýa-da hafta servislerde ustalara kömek edip goşmaça kazanç edýärler bolmasa aýlyga güzeran görüp bolmaýar. Sebäbi her aýlygymyzdan her aý 30% toplanýan pullara gidýär. Çökün hökümet öz satyn almaly zatlarynyň köpüsünü büdjetçilerin boynuna yükleyer.
Dip Balkanlı muallima hakimiyetlerin pul toplamak çarelerinden halis iğrendigini belledi. Bu aralıkta velayet bilim müdürlüğündeki ıhtıvarlı çeşmemiz sevitte muallimçilik kârını taşlap daşarı yurtlara işlemeye gidiyen bilim işyerlerinin sahanının köpeliyendigini aytti. 2023 yılın devamında Balkanlı muallimların 350 sahansı öz ardası bilen işten çıkıp Slovakya, Polşa, Germanya ve Rusya devletlerine işlemeye gitti. Onların ehlisi Türkmenistan'daki iş şertlerine çıdaman berilen aylıkların azlığı sebeple has kovu kazancın durmuşun gözlüğünde daşarı yurtlara gittiler deyip çeşmemiz belledi. Adatlık bu arada velayet bilim müdürlüğünden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da büdjet işyerlerinden dürlü maksatlar için yılın devamında onlar çekerek pul toplanıyor. Onlar edari kerhanalarda avatlayış işlerini geçirmek. Prezidentin portretini ve şığarları çalışmak, sport eşiklerini ve tığır satın almak, tebiyatı korumak, paltı yığım yağlı maksatlar için pul vermeye mecbur edilirler. Pul koşunduğunu koşmaktan boyun kaçıranlar köplenç korkutmaları sezivar edilip onlara işten çıkarılmak hayvata atılıyor. Dünyanın inver yapık ve represiv yurtlarının biri hesaplanılan Türkmenistan'da hakimiyetler ve resmi medya bu yağdaylar barada açıçan mağlumat vermeyer.
Adatlık radyosunun adathavar.com şeýlede Türkmenistan'da pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökdünsiz girip bilmek üçin Syphon 3 proxy ulgamından peýdalanyp bilersiniz. Proxy ulgamyny syphon3.com web saýtynyň indirip ony kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiniz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşabadın yaşayıcıları etrapçılardaki zirdi vel çeliklerinin kadalı arasalanmazlığından şikayet ediyerler. Olur çeliklerin ve onun daşının zirdi velden doğlayandığını, bunun bilen bağlı törekte yakımsız iyisin yayrayandığını ve bu yerlerde dürlü mör möcüklerin üyüşyendiğini diyarlar. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçileri 1. Mart'ta paytaktan mağlumat verdiler. Yaşayıcıların hocalık kalındılarını taşlamakları kıyın mesele övrüldü. Sebäbi çeleklerin içi ve daşı şeylede olorun tövörükleri zivilden doğulup olorun koloyuna barır yağlı del deyip aşavatlı bir yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Käbir itrapçalarda yaşayıcılar zivilden yana çeleklerin daş tövörüğüne barıp olmayanlığı sebäpli onun barıp bolyan yerine çenli barıp zir zivillerini yere dökmeli bolyandıklarından yarlar.
Hovanın ısı günlerinde tövörükte yakımsız iyisi ayrayar. Yakımsız iyisi uzak ağırlığı çilini yetiyar. Bu yerlerde dürlü mörmöcökler, sultanda sinekler üysiyar. Bu yer yokunç kesillerin yayramağının özünü olup kızma dediyar.
dip paytaqtly yaşayjy belledi. Bu ýagdaýlary paytaqtyň esasan Sowetler döwründe gurulan etrapçalaryndaky hususandy 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji, 6-njy, 9-njy we 30-njy etrapçalaryndaky we howdan B ýaşaýyş toplumyndaky kim etrapçatyndaky 4 we 5 gatly jaýlaryň töwereklerinde duş gelse bolýar. Ýaşaýjylar hojalyk hyzmatlarynyň şol sanda zivil üçin töleglerin ýylyň ýylyna ýokurlanýandygyny, muňa garamazdan häkimetleriň öz üstüne alan borçlaryny doly ýerine ýetirip bilmeýändigini aýdyp näýelelik bildirýärler. Ýaşaýyş jaý toplumlarındaky zivil nokatlarynyň her birinde 4 we 5 sany çelek bolmaly. Ýöne oňa derek diňe bir ýa-da 2 sany çelek bar. Üstesine de jemaat hojalygy müdirliginiň zir zivil bölümi günde gelip çelekleri arasalamaly. Ýöne olary her 3-4 günden bir gelýärler. Häkimetleriň ýaşaýjylardan alýan puly ýylyň ýylyna artsa-da, olaryň hödürleýän hyzmatlarynyň hili halky gönündürmeýär diýip ýaşaýjy belledi. Ýaşaýjylaryň ençemesi çeleklerin arasalanmagyny sorap etrap we şäher häkimliklerine ençeme gezek ýüz tutandyklaryny, ýöne netije bolmandygyny hem aýtdy. Adatly bu ýagdaýlar barada aşamadyň häkimetlerinden şol sanda jemaat hojalygy müdirliginden tesbir almak başartmady. Ýöne müdirligiň habarçymyz bilen anonim şertde söhbetdeş bolan işgäri agzalýan problemalaryň bardygyny tasdiklap, munyň döwlet tarapyndan ýeterlik maliýe serişdesiniň goýup berilmezligi we netijede dol bejeriş işlerine mätäç teknikalaryň hatardan çykmagy bilen baglanşyklydygyny aýtdy.
Täze çelekleri satyn almagy serişde ýok. Sebäbi müdirligi berilýän maliýe serişdesiniň möçberi her ýyl kemeldilmese köpeldilmeýär. Sol sebäpli müdirligiň material tehnika bazasy agyr hala düşdi. Ähtiýaçlyk saýlarynyň ýokluğu sebäpli sivil daşlaýan tehnikalaryň 60%-den gowragy asla bejerilmez hala geldi.
Dip müdirliň bir işgäri belledi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda zivil çeleklerinin wagtynda arasalanmazlygy ýeti problema öwrülýär. Ýurdun dürli sewitlerindäki şol sanda paýtagtaky habarçylarymyz bu ýagdaýlar şeýlede çeleklerin ýetmezçiligi diýendigi we munyň ýaşaýjylary döredýän oňaýsyzlyklar barada maglumat berip gelýärler. Geçen ýylyň aprelinde Marvel aýtynda habarçylarymyz sewitin käbir owalarındaky zivil çeleklerinin hepdede bir ýerde kim arasalan ýandygyny habar berdiler. Türkmen häkimetleriniň geçirýän hökümet maslahatlarynda ýurdun arasaçylyk we awadançylyk derejesini iýdigderli gözegçilikde saklamak meselesi ýyl-ýyldan ara alınıp maslahatlaşylýar. Ýöne ýurt häkimetleri we media serişdeleri zivil çeleklerinin wagtynda arasalanmazlygy bilen bagly ýyllar boýy dowam edip gelýän ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.